Lyriikkamme alkuvoimainen Nero oli ihmisenä ilmiö, jota palvottiin, mutta jota suuruutensa tähden hänen aikansa myös arvosteli. Tämän titaanimaisen taiteilijan elämän kuvakirja oli täynnään tuskaa ja voitonpäiviä, jotka hän jakoi läheistensä kanssa. 2 vuotta sitten kuollut virolainen runoilija Gustav Suits, aikoinaan maansa kuuluisin runoilija professori Suits, oleskeli paljon jo koulupoikana sekä ylioppilaana ollessaan Suomessa. Suoritettuaan kandidaattitutkinnon Helsingin yliopistossa hän jäi asumaan pääkaupunkiimme, jonka boheemipiireissä hän tutustui Eino Leinoon. Tätä kautta suomalaisen papin tytär Aino Tavuun, joka oli solminut avioliiton mainitun virolaisen runoilijan kanssa, myös tutustui Leinoon. Vuodesta 1921 lähtien runoilija suuruutemme oli Suitsien vakituinen vieras ja perheystävä Liisankatu 27, ja tätä kanssakäymistä kesti suunnilleen noin 5 vuoden ajan. Professorin rouva kirjailijatar Aino Tavuun Suits on pirteä kulttuuripersoonallisuus, joka oli Eino Leinon uskollisimpia ystäviä. Muistoista nousee eteen ensi tapaaminen Lallin ensi illassa Kansallisteatterissa 1907, jona aikana haastateltavamme opiskeli yliopistossa. Näin hän kertoo muistoja täynnään olevassa tukholmalaisessa kodissaan.
Tällä sellainen tapaaminen teatterissa tekijänä, kun mä kävin katsomassa hänen teatterinäytäntöönsä Lallin ensi iltaan.
Niin todellakin, hän oli siellä ensimmäisen puolisonsa Freja Schultzin
silloin
kanssa.
Silloin hän oli ensimmäisen puolison Freja Schultzin kanssa.
Miltä tuo pariskunta silloin näytti?
Hyvin komealta. Siihen aikaan olivat kauniit, pyylevät naiset, hiukan pyylevämmät kuin nykyään. Ne olivat kaunottaria, ja Freja Schultz oli todellakin kaunis, tummamerinen ja
miten hän oli pukeutunut, muistettavasti?
Aina hyvin hienosti, musta samettipuku. Muistaakseni juuri tässä Lallin ensi illassa oli musta samettipuku ja punaiset neilikat rinnassa.
Niin, tuo punainen neilikka oli modernistien merkki.
Merkki aivan siihen aikaan.
Se taisi olla Eino Leinonkin rinnassa siihen
niin aikaan. Niin, Leino oli hienossa frakissa ja yleensä siihen aikaan hyvin, hyvin hoidettu ja komea, ja kaikki näytti siltä, että Leino oli kunniansa kukkulalla, niin kuin myöhemmin myöskin ovat konstatoineet ne, jotka ovat hänen työstään kirjoittaneet. Että hän 1910 paikkeilla juuri oli kunniansa kukkulalla, ja itseään on siitä ajasta kertonut, että hän työskenteli aivan mahdottomasti. Sillä hän työskenteli, hän kirjoitteli sekä näytelmiä, runoja ja paljon sanomalehtiin. Ja silloin hänen oman käsityksensä mukaan hän myöskin niin sanoakseni tottui käyttämään konjakkia joskus öiseen aikaan, kun unta sai liian vähän työn takia.
Tuo Lallin ensi ilta, te näitte hänet vähän lähempääkin.
Niin, silloin sattui niin, että silloin minä kun tulin teatterista, niin huomasin, että joku niin kuin lentäen meni ohitseni. Ja silloin näin, että sehän on tekijä itse, hän oli musta kauhtana ja suuri musta lieri hattu, niin kuin hänellä aina oli. Ja näin hänen hiukan murheelliset ja levottomat kasvonsa, ja ajattelin, että noin tuon näköinen, kun sen on se onnellinen ihminen, joka tänään tuon kaikki siellä katsomossa olivat niin hän taputtaneet käsiään ja olleet niin tyytyväisiä kappaleita. Tuon näköinen kuin se tekijä itse oli. Mulla jäi se ero katsojien ja tekijän.
Niin, oliko hänen ensimmäisellä puolisollaan Freja Schultzilla, hämeenlinnalaisen valokuvaajan tyttärellä, todellista harrastusta teatteriin, vai oliko se maasti elämää vain suuren runoilijan rinnalla?
Minä luulen, että kyllä hänellä oli myöskin harrastusta teatteriin, mutta samalla tietysti tähän aikaan hän mielellään oli myöskin kuuluisen runoilijan rinnalla.
Valitettavasti kuitenkin avioero.
Kyllä.
Mikähän mahtoi johtaa tapahtumat tuohon pisteeseen?
Kyllähän siinä saattoi tietysti ennen kaikkea montakin syytä olla, mutta kaikesta päättäen, jos nyt Leinon kertomuksia ottaa huomioon, oli kuitenkin taloudellinen tila muuttui niin vaikeaksi, koska Leino ei jaksanut niin paljon, niin kuin hän sanoi, hän jaksanut ansaita niin paljon, niin kuin Freja olisi tarvinnut. Se oli jonkunlainen syy, ja sitten Leinosta alkoi tuntua siltä, näiden taloudellisten vaikeuksien mukana ikään kuin Frejankin taholta alkoi ikään kuin rakkaus kuihtua.
Mitä hän mainitsi tyttäristä? Hän ilmeisesti piti kovasti lapsestaan.
Kovasti. Hän sanoi silloin, kun hän lähti ulkomaan matkalle Kööpenhaminaan juuri siinä mielessä, että silloinhan vaadittiin vuoden ero-olo eri maassa, niin silloin hän juuri kertoi ei kukaan ymmärrä sitä eikä ymmärtänyt eikä uskonut Suomessa, kuinka vaikea hänellä oli erota tyttärestään. Niin kuin hän sanoi tuosta pikkupalleroista, joka isän jaloissa kierteli. Hän sanoi kerran mulle näin esimerkiksi tehdä sen testamenttiansa kuolemani jälkeen. Minä tahtoisin, että mun tyttäreni tiedäisi, että hänellä on ollut isä. Juuri tämä lauseen on syöpynyt minun mieleeni.
Niin hänen neroutensa ilmeisesti aiheutti sen, että eivät myöskään toinen enempää kuin kolmaskaan avioliitto onnistunut. Ja hän, niin hän oli kai sanonutkin, että aina kun minä olen toiseen rakastunut, menen toisen kanssa naimisiin. Mitä hän tällä tarkoitti?
Hän kai tarkoitti, että sellaisena tunteiden ristiriidan tuskan aikoina, niin hän haki, luuli, että hän jostakin muodollisesta avioliitosta saisi rauhan ja saisi kodin, mutta se ei onnistunut hänen.
Kertokaapa tuosta tapahtumasta ensimmäisen kerran, kun tapasitte hänet teidän miehenne ja teidän omassa kodissanne Liisan kadulla, kun Eino Leino tuli teille illalliselle.
Niin. Silloin oli juuri ensimmäisen maailmansodan jo loppukausi, ei loppua keskikausi oikeastaan, 16-17, jolloin minä peräkkäin kohtasin Eino Leinon sekä meillä kotona että Aino Kallaksen kahvikutsuissa. Mm. Siihen aikaan oli niin vaikea saada yleensä ruokaa, että minä muistan, että minä ponnistelin useita päiviä saadakseni voileipiä, kunnollisia voileipiä. Kunnollinen ruisleipäkin oli vaikeasti hankittava. Ja sitä paitsi makkaraa ja jonkunlaista vielä voileivälle ja olutta. Ja minä ajattelin, että minä koitan ainakin yhdessä suhteessa jotakin hyvää tarjota, oikein kylmää olutta. Sillä minä olin huomannut, että vievät, jotka eivät meillä, niin mieshenkilöt toivat aivan saavansa oikein kylmää, karastavaa olutta. Mutta kun minä toin Leinolle kylmää olutta, niin minä huomasin, että aivan se oli vaikea, tai sitä tuntui lämmintä.
No entä muut tarjoukset, kelpasivatko ne vieraan?
Muut kelpasivat, kyllä. Hän näytti mietteliältä, silloin hän ehkä olikin todellakin syvällisesti nerokas, sillä hän ajatteli ylimaisia asioita. Siihen aikaan hän kirjoitteli juuri Alla kasvon kaikki vallan. Näistä hän puhelikin. Se on mulle niin mielen jäänyt, että Gustav Suitsin kanssa hän...
Puolisen kanssa.
Niin, minun mieheni kanssa hän puheli juuri sekä Helkavirsin toisesta osasta, että Alla kasvon kaikki vallan. Ensin Helkavirsistä ja juuri siitä että hän luulee, että nyt aletaan kehua vielä taas ensimmäisiä Helkavirsiä. Mutta toisia Helkavirsiä ei pidetä ensimmäisten arvoisena, mutta hän pitää, että Helkavirsien toinen osa on paljon syvempää runoutta. Ensimmäinen maailmansota vaikutti Eino Leinoon musertavasti, sillä usko yli ihmisen hävisi.
Jos menemme eteenpäin, tapahtumissa seuraa helmikuun 14. päivä vuonna 1917. Aino Kallaksen täällä Helsingissä pitämät kahvikutsut, joissa te olitte myös läsnä. Ketä sinne oli oikein kutsuttu?
Siellä oli Friedebert Douglas, eestiläinen novellikirjailija. Siellä oli siis Gustav Suits ja siis minä Aino Suits. Sitä paitsi oli Aino Kallas emäntänä ja Eino Leino vieraan. Oli kutsuttu myöskin professori Kaela rouvansa kanssa, Anna Snellmanin kanssa, mutta he eivät ole tulleet.
Aino Kallassa näihin aikoihin kävi hyvin usein täällä Helsingissä kustantajan luona tekemässä sopimuksia. Miltä Eino Leino tuona iltana vaikutti, mistä hän keskusteli?
Eino Leino vaikutti hyvin virkeältä ja vielä taistelunhaluiselta, koska hän oli saanut Douglasin käsinsä, joka oli suomalaisessa lehdessäkin oli kerrottu. Minä en muista, kenen artikkelissa se oli Douglasin käsitystä siitä, että Suomen sukuisilla kansoilla, liian pitkälle mennä tietysti Douglasin, Suomen sukuisilla kansoilla ei ole fantasiaa, eikä ole sellaista erikoista fantasiaa niin kuin slaavilaisella esimerkiksi. Ja Leino oli silloin jo itse kirjoittanut tätä vastaan, vaikka ei meidän maininnut Douglasin nimeä. Minä olin kirjoittanut, että vaikka mitä me voisimme sanoa Suomen kansasta, mutta sitä minä en myönnä, että sillä Suomen kansalla ei olisi mielikuvitusta. Että nyt ryhdyn teidän kanssanne, niin sanokseni peitsenottoon, että miten te sanotte, että Suomen kansalla ja Suomen sukuisilla kansoilla ei olisi mielikuvitusta. Hän tarkoitti varsinkin eestiläistä kansaa, mutta hän piti, että se on myöskin laajemmalla alalla se mielikuvitus. No kellä on sellaista niin kuin suomalaisilla Kalevalaa? Että Kalevala osoittaa, että Suomen kansalla on tavaton mielikuvitus. Ja emäntä oli kovin kaunis sinä iltana. Täytyy todellakin sanoa, että oli kaunista katseltavaa ja kaunista kuunneltavaa minulla, joka ei puhunut mitään, jolle tarvittiin vain pikkuleipiä koko ajan.
Mikä oli Eino Leinon todellinen suhde Aino Kallakseen?
Ihailun suhde varmasti hänen kauneudestaan ja hänen, ja minä luulen myöskin, että Eino Leino oli ylpeä siitä, että hän tähän aikaan oli jo, varsinkin tämän maailmansodan aikana ulkonaisestikin, niin hän vaikutti köyhältä ja hän oli liian lyhyet hihat ja eikä hän ollenkaan ollut salonfei. Ei hän ollut salonkin herra siinä mielessä niin kuin Freijan aikana, ei vähäkään. Ja että silloin komea ja kauniisti esiintyvä salonki-ihminen käänsi kasvonsa Eino Leinoon, se oli Eino Leinoa, se oli siitä ylpeä. Se on minun käsitykseni, että se oli ennen kaikkea. Ja Aino Kallas oli taas iloinen siitä, että Nero kiinnitti huomiota hänen. Oli vastakkain, oli heillä molemmat, oli heillä omat ilonsa.
Vaikka tuona iltana te olitte kovin hiljainen siellä, jouduitte ilmeisesti kuitenkin vaihtamaan jonkun sanan Eino Leinon kanssa.
Niin.
Vanhana tuttavana.
Niin.
Hänhän oli todennut teidän hiljaisuuden.
Niin. Sitten kun me tulimme tästä kutsusta, niin pysähtyimme kadulla. Oli ihan tyhjät kadut. Mä muistan, että olisi ollut yhtä ainutta ihmistä ja kylmä oli ja kolea. Ja silloin kysyttiin Leinolta, mitä Leino on kirjoittanut viime aikoina. Hän sanoi, että ahventa kulta kalat, sanoi yhtäkkiä. Ja sitten sanoi, että ahventa kulta kalat, ihmetteli, tai onko se eläintarina, kysyi Douglas. Ja vastasi siihen, ei se ole, se on niin kuin mesikämmenkin, se on ihan, se ei ole ollenkaan mikä eläintarina, se on hyvin henkilökohtainen juttu. Sanaan siihen.
Tarkoittaa tällöin.
Ja silloin hän sanoi, että ahven sana vielä uudestaan Douglas, niin hän sanoi, että ahven on hyvin hauska kala, sillä se vaikenee. Ja silloin katseli minua ja minä ajattelin, hyvänen aika, nytköhän pilkkaa minua siitä, että mä olen koko illan vaiennut. Mutta jäljestäpäin, muutama vuosi jäljestä minä kysyin, että kerran, että muistatko sinä, kun me olimme yhdessä Aino Kallaksen kahvikutsussa, sanoin, että muistan kyllä, ajattelin, tuo vaikenee, se on vaarallinen.
Eino Leinohan asui teillä, teidän ja teidän miehenne kodissa Liisankadulla vuosina 21-24 aivan vakinaisena.
Ei voi sanoa, että hän vakinaisena, koska hän oli paljon sairaaloissakin näihin aikoihin. Mutta hänellä ei ollut muuta kotia. Hänen tavaransa nyt vähäiset, mitä hänellä oli, ne olivat siellä. Silloin kun hän oli sairaaloissa. Ja kun hän oli väliaikaisesti kävi sanomalehtimies kodissa, hän asui. Että hän oli asui välillä kyllä muuallakin, mutta ei hän pysynyt missään.
Mikä mahtoi olla Eino Leinon todellinen suhde kristinuskoon?
Silloin viime vuosinansa, mehän voimme seurata hänen tuotannossansa, hänen maailmankatsomustaan. Ja minun mielestäni hän piti kristinuskoa korkeampana uskontona ja hän piti itse liittyä siihen. Jos kun sanoi, hän kuuli jonkun ylimielisen lauseen sanottavan esimerkiksi Kristuksesta tai kristinuskosta, niin hän hyvin pian sanoi jonkun varoittavan sanan. Enkä koskaan minä kuullut häntä, en edes erehdyksessä kirroavan tai sanovan mitään sellaista uskonnon vastaista. En sinä aikana, jolloin minä olin hänen kanssaan. Hän oli erittäin ihmisystävällinen.
Niin hän sanotaan, että hän ei tunnustanut luokkarajoja.
Ei niitäkään, sitä ei ajatellut kanssa, että ei sitä kysymystäkään ikään kuin ajatellut, että sitä ei ollut olemassa hänelle.
Ehkä samalla alalla voidaan liikkua, jos puhutaan Eino Leinosta ja Mammonasta.
Niin, silloin Mammon oli hänelle niin vähän arvoinen.
Hän oli ilman omistamisen vaistoa
niin,
ilmeisesti.
Niin, niin minä sanoisin, että hänellä ei ollut omistamisen vaistoa. Ei hän ymmärtänyt oikeastaan toisen ihmisen omistamisvaistoa toiseen ihmiseenkään, sillä hänestä ihminen oli siksi vapaa ja hän ihmetteli juuri sitä, monta kertaa, että mammona saattoi olla niin tärkeä niin elämässä, ihmiselämässä yleensä.
Niin omistaminen hänelle oli siis rasitus ja ilmeisesti tästä ajatuksesta johtuen hänen avioliittonsakin epäonnistui.
Niin, luultavasti useasti se oli, sen hän ymmärtää, kun on niin erikoinen suhtautuminen elämään ja mammona merkitsee niin vähän.
Kun puhutaan tällaisista maallisista omaisuuksista, mitä hän tarkoitti silloin, kun kerroitte hänen sanoneen, toi takaisin irtolehdet?
Niin, nimittäin kun ilmestyi toinen painos Divina Komedia, niin hän sai myöskin 5 kappaletta kutakin. Tuli kustantajalta. Ja tuli suuri paketti ja hän ihmetteli, että mitä näillä nyt tehdään. Ja hän alkoi heti purkaa ja heti omistuskirjoituksia kirjoittaa kaikkiin. Ja minä sanoin, jätän nyt ainakin 1 kappale, jokaista osaa itsellesikin. Miksi minä niitä jättäisin? Niistähän on vaan paljon vaivaa ja monta kirjaa. Niin minä sanoin senkin takia jo, että tarviset ja sinulla ei ole omaa kirjaa. Esimerkiksi kun sinä työväen talolla keväällä esiinnyit, niin sinullahan ei ollut omia runoja, painettuja runoja. Sinä tulit ja minulle omistetusta runokokoelmista revit irtolehtiä ja niistä luit siinä työväen kokouksen takaa siinä lausuntailtana. Vai niin? Vai oletko sinä niin saita, että minä olen saanut tulla ottamaan sinun runokokoelmista, jota minä, minun omista runokokoelmista, jota minä olen sulle lahjoittanut, repiä muutamia irtolehtiä. Minähän olen aina tuonut irtolehdet sulle takaisin.
Tämän Eino Leinon ehdotonta vapauden kaipuuta sattuvasti hauskasti kuvaavan tapahtuman jälkeen haastateltavamme muistikuvat vievät meidät runoilijan lapsuuden kotiin ja varsinkin äidin merkitykseen.
Sä niin useasti taas äiti keskustelussa vilahti hänen muististansa. Hän kertoi joskus, minkä näköinen äiti oli, taikka kerran hän esimerkiksi sanoi yhtäkkiä, tai se oli vaan se, että äitin kuva oli niin vahva hänessä, sanoi, mutta kylläpä sinä olet minun äitini näköinen. Vaikka silloin minä olin nuori ja nuorempi kuin hän itse.
Entä sitten, kun hän kertoo myöskin, että hän ei halunnut näyttää itseänsä sellaisena kuin hän todellakin oli. Oliko tämä mahti? Liikkuuko hän julkisuudessa toisenlaisena kuin
aivan
hän yksityiselämässä?
Aivan toisenlaisena. Hän sanoi, no kuinka minä voisin mennä semmoisena, niin kuin minä nyt olen. Että joka ikinen voi minua haavoittaa, joka ikinen voi minua satuttaa. Minulla täytyy olla panssari edessä, kun minä menen ihmisten joukkoon. Ja saadakseni tämän panssarin, niin minun täytyy ottaa joku ryyppy.
Silloin kansa, joka kunnioitti suurta Eino Leinoa, halusi hänet nähdä
niin voimakkaan hän
julistajana.
Niin, se, että hän taas löysi mielikuvansa ja löysi muodon ajatuksillensa, se oli se rauhoittava. Silloin hän saattoi olla aivan hiljainen ja silloin meni aivan työhönsä ja itsensä sulkeutui. Se oli se minun mielestäni se oikea leima.
Paitsi se, että siis hänen oli käytävä tai hän halusi taistella vapaasta tulevaisuudesta, hän myöskin kävi ilmeisesti kaikkein kovinta taistelua oman itsensä kanssa.
No kaikkein kovinta. Ja kaikkein suurin ilo oli hänelle se, kun hän sai voiton itsestänsä.
Muistikuvissa seuraa Viron matka toukokuussa 1921, sen valmistelut.
Minun mieheni hoiti valmistelut Eestissä, sillä hän oli siihen aikaan, oli jo Eestin yliopistossa kirjallisuushistorian professori. Ja hän ja Pallasseuran jäsen, että siellä Pallasseura oli virallinen kutsuja. Mutta taas Helsingissä oli kysymys kaikista tarvittavista matkakapineista ja ennen kaikkea sellaisesta puusta, jossa voisi esiintyä yliopiston juhlasalissa. Se oli tietysti oleva frakki. Ja Leino sanoi, että hänellä on kaunis frakki ja siinä on vielä Aaltonan poikien, niin Saksassa olleiden suomalaisten vapaaehtoisten merkki on siinä rinnassa. Siitä se pitäisi tuntea hänen frakkinsa. Mutta missä frakki? Minä sanoin, että onko frakki löytynyt puhelimessa monena päivänä? Ei vielä. Sitten yhtenä päivänä iloisesti soitettiin, Leino soitti, että kuitti on löytynyt. No se oli jo suuri apu, että tiettiin missä frakki on.
Frakki oli säilytettävänä siellä.
Frakki oli säilytettävänä. Ja löytyi frakkia hyvässä kunnossa, se tuli räätäliin ja se oli todellisesti aivan ensiluokkaisessa kunnossa, kaikki ne merkkineen. Ja sitten ostettiin myöskin muut tarvittavat paidat ja muut frakkipukuun. Ja niin sitä lähdettiin, sama harmaa ja usteri, jota käytettiin aamuisin ja iltaisin. Mutta se oli todellakin erinomainen usteri, sillä se oli matkalla hyvin hyvä ja vielä siistiä. Suuri musta lierinen hattu ja niistä lähdettiin ja pieni se laukku oli, josta oli vähäiset vaatteet ja kirjoja.
No sitten,
ja hän sanoi useasti leikillisesti, niin kuin silloinkin, kun hänellä oli matkalaukka ja siinä oli hänen omia kirjansa. Minä olen Eino Leinon kirjojen suurin ostaja.
Itse totesi.
Itse totesi.
hänen huumorinsahan oli poikkeuksellisen suuri.
Niin, ja varsinkin siltä kannalta, että hän saattoi hyvin itsensä käsitellä hyvin humoristisesti.
Niin, matka sitten saatiin toteutettavaksi toukokuussa 21. Tallinnaan ja Tarttoon suunnattiin matka. Tämä valmistelu ja matka oli hänelle suurta innoituksen aikaa.
Oli suurta innoituksen aikaa. Uudet olot, uudet ihmiset, uudet maastot. Ja sattui todellakin olemaan aivan erikoisen varhainen kevät ja erikoisen kauniit seudut.
Teidän miehenne professori Suis oli järjestänyt kaiken siellä valmiiksi. Minkälainen niin oli vastaanotto Tallinnassa?
Tallinnassa oli paljon kirjailijoita vastassa. Mutta emme me ymmärtäneet, kun olimme Suomessa, että siellä oli kaksi ryhmää. Oli Bernhard Linden ryhmä, joka oli järjestänyt, hän oli kyllä saanut tehtäväkseen järjestää, mutta kaksi runoilijaa, August Gahrit ja Henrik Visnapu, olivat myöskin siellä vastaanottamassa, mutta he eivät näyttäytyneet. He vain olivat katselijoina.
Miksi näin?
Mutta Tallinnassa järjestäpäin, no koska ne olivat kaksi ryhmää, mutta en minäkään silloin ollut niin, en tuntenut niin niitä eri ryhmityksiä, niin että se olikin hyvä. Leino piti, että kaikki olivat ystävyydessä keskenään ja kaikki oli niin erikoista, mutta olihan sielläkin erikoisia kirjallisia ryhmiä.
Niin täällähän epäiltiin hänen menestymistään siellä henkilökohtaisesti lavalla esiintyvänä henkilönä. Mitenkä nuo Tarton kirjalliset illat sitten sujuvat siellä?
Sepä juuri se ihmeellistä oli, että sekä Tarton että Tallinnan kirjallinen ilta sujui todellisesti erinomaisesti. Leino oli, ääni oli hyvä, hän oli hyvässä kunnossa. Hän esiintyi voimakkaasti ja teki voimakkaan vaikutuksen, että se oli sääli, että suomalaiset eivät olleet näkemässä ja kuulemassa, minkälainen Eino Leino oli Eestissä. Se oli niin, hän ei ollut aivan toinen, kun hän esiintyi Suomessa, niin hän oli aina jollakin lailla liian paljon virkistysainetta ottanut, taikka muuten oli herkkä ja huonossa kunnossa ja koitti päästä esiintymisestä viime hetkenä ja esiintyi epävarmasti. Joskus yli voimakkaasti, epätasaisesti.
Hän kärsi täällä ei-suosivista piireistä.
Se on niin vaikea. Minä suorastaan, kun olen nähnyt hänet ja kuullut hänet molemmissa tapauksissa, niin minä voin käsittää, kuinka voi sama henkilö olla niin erilainen. Mutta täällä oli se, koko hänen elämässään oli niitä, kuinka väsynyt ja rasittunut hän saattoi olla, niin kuin esimerkiksi Koskeniemi kertoi siinä omassa muistelmateoksessaan Juhani Ahon hautajaisista. Vaikka se hieno herra, joka esiintyi frakissa ja hienosti Tarton yliopiston juhlasalissa, jossa rehtorit piti hänelle puheita ja kaikki oli niin vakavaa.
Hän pyrki kahteenkin kertaan tuon matkan aikana kansalaisiksi.
Minä luulen, että se
oliko hän katkella?
Ei, se sana olisi väärin, mutta hän oli murheellinen jollakin. Hän piti, että häntä ei tarvittu Suomessa. Ja hänestä tuntui, että hän olisi sopeutunut siihen luonnolliseen ja sydämelliseen piiriin, jonka hän tapasi Eestissä, ja se oli Eestin nousu kautta. Ja se luonnollisuus, ja ehkä helpompi, myöskin se eestiläinen kevyempi luonne, ja jollakin lailla, se oli hänelle virkistystä.
Siihen aikaan hän usein oli virrassa sanonut, että tämä on ihana maa, täällä ei ole kateellisia ihmisiä.
Niin, sen hän sanoi.